Բարի լույս, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այսօր երեքշաբթի է, մայիսի 8-ը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն արձագանքում է միջազգային դիտորդների գնահատականներին, դրական որակելով դրանք։ Դմիտրի Մեդվեդևը ամենայն հավանականությամբ այսօր կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Սիրիայի խորհրդանական ընտրություններում նաև հայազգի թեկնածուներ են առաջադրվել։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր։ Երեկոյան Մոսկվայում ձերբակալվել են ընդդիմության ներկայացուցիչներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցովը, ովքեր մասնակցել են բացօթյա ակցիային։ Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը հաստատել է, որ արդեն նշանակված արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները չեղյալ են հայտարարվելու, քանի որ ընդդիմադիր Քադիմա կուսակցության հետ կառավարություն ձևավորելու պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Սիրիայում երեկ անցկացվող խորհրդանական ընտրություններին զուգահեռ հաղորդագրություններ են ստացվել երկրի տարբեր շրջաններում իրականացվող բռնության նոր գործողությունների մասին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը քննադատել է ընտրությունների անցկացումը նման պայմաններում։ 16 մարտի զոհվել Ղազախստանում տեղի ունեցած խոշոր ավտովթարի հետևանքով Ալմա-Աթա Եկատերինբուրգ ավտոճանապարհին իրարեն բախվել միկրոավտոբուսը և բեռնատար Կամազը։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրած ռազմավարական համագործակցության հուշագիրը կարող է չեղյալ հայտարարվել, եթե միջազգային ռազմական ուժերի գործողությունների հետևանքով շարունակ են խաղաղ աֆղանացիներ զոհվել։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերությունը փակում է բյուրոն Պեկինում, այն բանից հետո, երբ Չինաստանից վտարվեց հեռուստաընկերության անգլալեզու ծառայության լրագրողը։ Չինաստանի իշխանությունները հրաժարվում են երկարաձգել նրա վիզան։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ամենայն հավանականությամբ քաղաքական ուժերը կխախտեն լռությունը, գնահատական կտրվի ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, առայժմ միայն հաղթանակած ուժը հանրապետականն է, որ վստահ նշում է, թե սրանք երբևէ անցկացված լավագույն ընտրություններն էին։ Երեք հնչեցին միջազգային դիտորդների առաջին գնահատականները։ Եվրոպական կառույցները ներկայացնող դիտորդական խումբը զեկույցում նշում է, թե մեջբերում եմ, ընտրությունները հատկանշվել են մրցակցային, ակտիվ և հիմնականում խաղաղ քարոզարշավի դրսևորմամբ, միևնույն ժամանակ քարոշության վերաբերյալ դրույթների խախտման հետևանքով անհավասար մրցակցային դաշտը, ընտրողների վրաճնշման դեպքերը և դիմումների ու բողոքների քննության գործընթացներում թերությունները մտահոգությունների տեղիք են տվել։ Զեկույցի հրապարակումից ժամեր անց երեկ երեկոյան արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Փոխարտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց դիտորդական առաքելությունների հրապարակած զեկույցները, նշելով, որ բավարարված են մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ բոլոր զեկույցներից։ «Բոլոր զեկույցներն արտահայտում են այն գերակախնդիրները, որոնք հետապնդում ենք», ասաց նա։ Անդրադառնալով ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի զեկույցին, հիշեցնեմ, որ մարզանագրվել էր, որ այս խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ դիտարկվել են լուրջ խախտումներ, տիրել է վախի մթնոլորտ, արձանագրվել են ընտրական օրենսգրքի խախտումներ և այլն։ Փոխարտգործնախարարն ասաց, որ այն բոլոր խնդիրները, որոնք շեշտադրվել են զեկույցում, հանդիսանում են արտգործնախարարության օրակարգային խնդիրները։ Նրա խոսքով սա դասախոսների և ուսանողների հարաբերություններ չեն, այլ համագործակցություն է ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում։
Մենք հետաքրքրությամբ նայեցինք զեկույցը և մենք բավարարված ենք դրա բովանդակությամբ։ Զեկույցը արտահայտում է այն աշխույժ մրցակցային քաղաքական դաշտը, որ գործում է Հայաստանում, բազմաբնույթ մամուլը, բազմաթիվ այլ հարցեր։ Զեկույցում նշված տարբեր թերություններ շարունակելու են մնալ մեր օրակարգի մեջ։ Բաներ կան, որ կարող ենք չհամաձայնվել, բայց սա երկխոսության գործընթաց է, և մենք կարող ենք համաձայնվել, չհամաձայնվել ոչ թե որպես հակադրություն, այլ որպես համատեղ աշխատանք։
Նա հավելեց, որ Հայաստանը գտնվում է ժողովրդավարության հաստատման գործընթացում, և հենց այդ նպատակով էլ համագործակցում է եվրոպական կառույցների և գործընկերների հետ, շարունակելով աշխատել առկա բաց թողումների վրա։
Մեր օրակարգը չափազանց ակտիվ է լինելու հաջորդ ամիսների համար, և այդ երանդուն աշխատանքը շարունակելու են բոլոր ուղղություններով, որոնց հիմնական նպատակն է շարունակել Հայաստանի ակտիվ ներգրավում է բոլոր իր գործընկերների հետ ուղված մեր երկրի զարգացման, ժողովրդավարական ինստիտուտների կառուցման, հաստատման, ուժեղացման։
Պատասխանելով այն հարցին, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ 84 դիմում է ներկայացվել, որոնցից 3-ով քրեական գործ է հարուցվել, արդյոք այս հանգամանքը էական ազդեցություն չի ունեցել ընտրությունների արդյունքի վրա, փոխարտգործնախարարը նշեց։
Սա գործընթաց է, հարուցված գործերը եւ այլն։ Սա գործընթացի մասն է։
Խորհրդանական ընտրությունները այսօրվա մամուլի առանցքային թեմաներից է, ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը օրակարգ թերթի հարցին, թե հնարավոր համարում է կոալիցիան, եթե ԲՀԿ-ին նման առաջարկ լինի, պատասխանում է. Ես կտրականապես դեմ կլինեմ նման կոալիցիային։ Ես հաճախ եմ ասել, որ եթե մի քաղաքական ուժ միայնակ բացարձակ մեծամասնություն ունի, նրա հետ կոալիցիա կազմելը որևէ խնդիր չի լուծի եւ որևէ հակակշիռ չի ստեղծում խորհրդարանում։ Հետաքրքրական է, թե արդյոք մինչև Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը որևէ բան կխոսի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, հարցնում է ժամանակ թերթի խմբագիրը եւ հավելում. Եթե ԲՀԿ-ն միանում է կոնգրեսին, ապա այդ երկու ուժերի հետ ընտրական բողոքը կարող է իսկապես լուրջ խնդիրներ առաջացնել ՀՀԿ-ի համար, առավել եւս եթե այդ երկու ուժերին միանա նաեւ ՀՅԴ-ն։ Եվ ամբողջ խնդիրը այստեղ հենց այն է, թե արդյոք ինչպիսի դիրքորոշում է ունենալու Բարգավաճ Հայաստանը։ Եթե ԲՀԿ-ը դիրքորոշումը ուշանա, ապա Հայազգային կոնգրեսն ամենայն հավանականությամբ ծեռնպահ կմնա ակտիվ փողոցային պայքարից, քանի որ կոնգրեսը ներկայումս չունի բավարար հասարակական աջակցություն փողոցից իշխանության վրա լուրջ ճնշում բանեցնելու համար։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Վատ տարբերակ չէ, որ ԲՀԿ-ն միանա ՀԱԿ-ին և առաջիկա ընտրություններում պաշտպանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թեկնածությունը»։ Բայց նման սցենարը քիչ հավանական է ոչ այնքան այն պատճառով, որ գուցե Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ական մնացած գործարարների բիզնեսները կհայտնվեն հարվածի տակ։ Պարզապես այդ դեպքում կոնգրեսը պետք է պարտավորվի ոչ մի վատ բան չասել Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, իսկ վերջինս էլ այդ պայմանավորվածության շրջանակներում չպիտի քննադատի առաջին նախագահին և նրա իշխանության տարիները։ Դիրքորոշումների այդպիսի 180%-անոց շրջադարձ թեև հնարավոր է, բայց այս պահին դժվար պատկերացնելի։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք հակառակ Տեր-Պետրոսյանի անհիմն պնդումներին, թե Հայազգային կոնգրեսը խորհրդարանում ունենալու է ծանրակշիռ ներկայություն, զինակիցներն ավելի իրատեսեին, այդ պատճառով էլ ձգտում էին ամեն գնով հայտնվել ցուցակի անցողիկ տեղերում։ Երկիրի խմբագիրը գրում է. «Միջազգային դիտորդներին, որոնք կուսակցությունների շտաբներում, պատերի տակ, տնետուն անցնող մարդկանց պայուսակներում չեն եղել, որպեսզի տեսնեն ինչպես է մասայաբար ընտրակաշարք բաժանվում, որոնք չեն ըմբռնել, թե ինչպես կարող է պաշտոնապես 2.8 միլիոն բնակչությունից 2.4 միլիոն ընտրող լինել, բռնություններից զերծ քվեարկությունը թվում է գեր ժողովրդավարական ու թափանցիկ, նրանք չեն մտնում մարդկանց սրտերը հասկանալու. Ինչու նրանք չեն ուրախանում, եթե ընտրություններն իսկապես այդքան արդար ու թափանցիկ են եղել, կամ ինչու են շարունակում իրենց խապված ու ստորացված համարել այնպես, ինչպես ընտրություններից առաջ»։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Վլադիմիր Պուտինը երեք հանդիսավորությամբ, նաև կարելի ասել բավական ճոխ անցկացված երթմնակալությամբ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Հատկանշական է, որ Պուտինը նախագահի աթոռին վերադարձավ բավական լարված ներքաղաքական շրջանում, ընդդիմության բազմամարտ ակցիան ուղեկցվեց բռնություններով, կանձարփակալվածներ։ Այնուամենայնիվ նորընտիր նախագահն այսօր պատրաստվում է սկսել կառավարության ձևավորումը և ամենայն հավանականությամբ հենց այսօր էլ Դմիտրի Մեդվեդևը կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Տոնը Արմեն Քոլոյանն է շարունակում։
Տանդեմը շարունակում է հետևողականորեն իրականացնել անցյալ տարվա սեպտեմբերի 24-ին Եդինեա Ռոսիա կուսակցության 12-րդ համագումարում հրապարակած ծրագիրը, ըստ որի վարչապետ Պուտինը եւ նախագահ Մեդվեդևը քաղաքական փոխատեղում են կատարում։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը երրորդ անգամ ստանձնել է Դաշնության նախագահի պաշտոնը, ընդ որում այս մեկը 6 տարով։ 59-ամյա Պուտինը այս տարվա մարտի 4-ի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն քվեների 63%-ն է հավաքել։ Հետխորհրդային Ռուսաստանում 3 նախագահի պաշտոնամուտի 6-րդ արարողությունն էր։ Պուտինը նախագահել է 2000-ից 2008-ը և հիմա դառնում է Դաշնության 4-րդ նախագահը։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ նա կարող է նախագահել մինչև 2018 թվականը։ Երեկ Մեդվեդևը իր ելույթում ասել է, թե ուրախ է, որ նախագահի պաշտոնն է ստանձնում բնակչության մեծամասնության վստահությունը վայելող փորձառու քաղաքական գործիչ և հզոր առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը։
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин. людям. Опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Երեկից Պուտինը հայտարարել է, որ վարչապետի պաշտոնում Մեդվեդևի տեխնացությունն է առաջադրում, եւ ահա այսօր պետական դուման արտահերտ նիստում պետք է հավանություն տա նախագահի առաջարկին, ինչից հետո կսկսվի նոր կառավարության կազմավորման գործընթացը։ Մեդվեդևը երեկ հանդիպել է դումայի խմբակցությունների ղեկավարներին եւ ներկայացրել իր աշխատանքային ծրագիրը։ Երեկ էլ վարչապետի պաշտոնակատար Վիկտոր Զուբկովը եւ կառավարության մնացած անդամները հրաժարականի դիմումներ են հանձնել Պուտինին։ Այդ է պահանջում սահմանադրության 116 հոդվածը։ Դաշնային գործակալությունների, ծառայությունների եւ պետական կոմիտեների ղեկավարները կառավարության անդամի կարգավիճակ չունեն եւ չեն ազատում պաշտոնները։ Հրաժարական ներկայացրած վարչապետի պաշտոնակատարը, 7 փոխվարչապետեր եւ 18 դաշնային նախարարներ ընդունված կարգի համաձայն շարունակելու են աշխատել մինչեւ նոր կառավարության ձևավորումը։ Իդեպ սահմանադրության համաձայն նորընտիր նախագահը ունի 2 շաբաթ ժամանակ վարչապետ առաջադրելու համար, սակայն տանդեմը վճռել է արագ կատարել համաձայնեցված ծրագիրը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում երեկ անցկացված խորհրդանական ընտրություններում նաև հայազգի թեկնածուներ են եղել։ Սրանք այս երկրում առաջին բազմակուսակցական ընտրություններն են, սահմանադրական այս բարեփոխումից փաստորեն օգտվել են նաև Սիրիայի հայերը։ Լսենք Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայում երեկ անցկացվել են առաջին ժողովրդավարական խորհրդարանական ընտրությունները վերջին 40 տարիների ընթացքում։ Այս ընտրություններին փոփոխված սահմանադրության համաձայն մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել թեկնածուներ ոչ միայն իշխող կուսակցությունից։ 7000-ից ավելի թեկնածուներ պայքարել են 250 խորհրդարանական մանդատների համար։ Ընտրություններին մասնակցել են 7 նոր կուսակցություններ։ Հիմնականում դիմադիր ուժերը, սակայն, հայտարարել են, որ դրանք բոլորն էլ կապ ունեն իշխող քաղաքական վերնախավի հետ։ Իրականում անկախ չեն, ուստի կոչ են արել բոյկոտել ընտրությունները։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը արդեն հանդես է եկել հայտարարությամբ Սիրիայի խորհրդարանական ընտրությունները որակելով ֆարս։ Այդ երկրի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Բեռնար Վալերոն հայտարարել է, որ Ֆրանսիան դատապարտում է Դամասկոսի կազմակերպած ընտրությունները, որի պայմանները նման են ցավալի ֆարսի։ Սիրիայի խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրված են նաև ազգությամբ հայ թեկնածուներ։ Միայն Հալեբ քաղաքում, որտեղից 20 պատգամավոր պետք է ընտրվի, 3 հայ թեկնածուներ կան, նրանցից մեկն է Սմբուլ Սմբուլյանը, ով սիրական խորհրդարանում պատգամավոր է վերջին 8 տարիների ընթացքում։ Ասում է, տեղյակ է նաև, որ Դամասկոսում 2 հայ է առաջադրվել, իսկ ինքը պատգամավորի թեկնածու է առաջադրվել որպես անկուսակցական։
Ես ինչ ասեմ, որպես հայկական միություններու ով է ընդունված թեկնածու, հոնգա մեկա դերական նոր կուսակցություն հիմնվեցավ Սուրյո մեջ, որարավես 7 ամիս եղավ, անունը ժողովրդավարական կուսակցություն, նկատի առաջ, որ նոր կուսակցություն է, ժողովրդական մեկ երկրորդողներու թիվ չի վայելել։ Ուրեմն այդ կուսակցության անունով իջած է 7-րդ հայ թեկնածումը, իսկ 3-րդ թեկնածուն Թեթեյան մշակութային միության դոմե որդեգրված թեկնածումն է։ Հայությունը մասնակցի ընդրություններուն լավալ ընդունելությամբ և մասնակցության թիվը բարձր է։
Սմբուլ Սմբուլյանն ասում է, սահմանադրական փոփոխությունները եւ բազմակուսակցական առաջին ընտրությունները ընդհանուր առմամբ դրական երևույթ են թե Սիրիայի, թե այդ երկրի հայկական համայնքի համար։
Հիմա հայկական համայնքի վրա անդրադարձ թե ինչ գիտելա փաստադրեն։ Սուրյո նոր սահմանադրության համաձայն բազմազանությունը եւ մշակութային ազատությունները ամրագրված են ըստ նոր սահմանադրության։ Երևաբար հայ համայնքը Սուրյո մեջ, հայ քաղաքացիները, սուրյացի հայ քաղաքացիները ավելի լայն ազատություն դի ունենան մշակութային առումով։ Բազմակուսակցական ընտրություն անպայման իր ստրագան անդրադարձը դի ցկե քաղաքական կյանքի մեջ եւ համայնական մագարտակի վրա։
Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը այս պահին Հալեպում, երբ Սիրիայից տեղեկություններ են ստացվում հաստատված հրադադարի ռեժիմի նորանոր խախտումների մասին։
Ոչ, Հալեպ քաղաքի մեջ մտնողը շատ հանգիստ է։
Արգելի ունկնդիրներ, սա այս թողարկման վերջին նյութներ, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Մինչ այդ մեր լրատվությանը հետևեք ինտերնետում Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքեջի հասցենը 3w.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։ Thank you.